Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vojnici KFOR rano jutro su uklonili barikadu kod Ribarića na prelazu Brnjak. Srbija će i u narednom periodu učiniti sve da zaštiti interese Republike na Kosovu, stoji u vladinom izveštaju koji prenose agencije. Skupština o tom dokumentu raspravlja 2. novembra. Danas izricanje presude Stanku Subotiću Canetu po optužbi za šverc cigareta 90-ih. U Hrvatskoj počinje suđenje Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju koja nam se završava NATO misija u Libiji. Vreme je oblačno, povremeno sa suncem, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako na zahteve studenata, blokadu Filološkog fakulteta i ono što država čini da taj problem reši, gleda profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić.
Niti studenti razumeju zašto od njih traže da ostvare neke bodove, niti univerzitet vidi da je njegova funkcija zapravo da to objasni studentima i da sam se pozabavi pitanjem čemu služe i šta predstavljaju ti bodovi, namuče da sve ide naopako.
Projekat Američkog memorijalnog muzeja Holokausta Dosije Mladić dragocen je za suočavanje s prošlošću, ali je takva akcija neophodna i u zemljama bivše Jugoslavije, smatra Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
To je jedini način da prestanemo da poričemo da žrtve sa Kosova i Knina govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči buduće zločine.
Čućete i nastupom Pet Metinija počeo 27. Beogradski jazz festival.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vojnici KFOR rano jutro su uklonili barikadu kod Ribarića na prelazu Brnjak. Srbi okupljeni oko barikade svedoče da je veliki broj pripadnika KFOR-a rano jutro s oklopnim transporterom odgurao kamione koji su bili na barikadi. Situacija je trenutno mirna, a na mestu barikade vojnici su postavili prepreku od bodljikave žice. Saobraćaj preko Brnjaka odvija se alternativnim putem iznad prelaza. A vlada Srbije uputila je sinoć skupštini izveštaj o dešavanjima na Kosovu. Premijer Mirko Cvetković rekao je da je vlada predložila da se sednica parlamenta posvećena situaciji na Kosovu održi u sredu 2. novembra. Inače, u izveštaju vlade, kako prenosi Tanjug, koji navodi da je imao uvid u taj dokument, stoji da, citiramo, jedinstvo iskazano na najvišem nivou treba da bude pokazatelj srpskom narodu na Kosovu da njihova država Srbija u punoj meri zastupa i brani njihove interese svim sredstvima koja joj stoje na raspolaganju, a što će činiti u buduće. Dodaje se da će Srbija i u narednom periodu činiti i sve kako bi zaštitila svoje interese na Kosovu. Više detalja o izveštaju čućete kroz nekoliko minuta. Specijalni sud u Beogradu danas treba da izrekne presudu biznismenu Stanku Subotiću Canetu i još 13 optuženih za šverc cigareta 90-ih godina. Oni se terete da su oštetili državni budžet za više od 30 miliona evra. A bivšem premijeru Hrvatske Ivi Sanaderu danas počinje suđenje za ratno profiterstvo, odnosno uzimanje 3,6 miliona kuna provizije od Hipobanke sredinom 90-ih. Sanader je najviše rangirani hrvatski političar koji će odgovarati za tako teške optužbe. Studenti koji protestuju tražeći smanjenje školarine održat će danas u podne protest u centru Beograda, nezadovoljni što fakulteti ne prihvataju njihove zahteve. Zahtevi studenata koji su pregovarali sa ministarstvom i onih koji blokiraju nastavu na dva fakulteta u Beogradu uglavnom se podudaraju, ali se te dve grupe međusobno ne podržavaju. Prelazimo na dešavanje u svetu. U dvostrukoj eksploziji u šiitskom naselju u Bagdadu poginulo je 18, ranjeno 36 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za podmetanje bombi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se van snage stavljaju ovlašćenja iz rezolucije 1973 kojom je bila odobrena upotreba sile u cilju zaštite civila u Libiji. Rezolucija je usvojena upreko zahtevima novih libijskih vlasti da se glasanje odloži. NATO će danas na sastanku u Briselu izvanično okončati vojnu misiju u Libiji koja je trajala 7 meseci. A nove libijske vlasti saopštile su da su odlučne da izvedu pred sud ubice bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija koji je umro pod još nerazjašnjenim okolnostima, što je navelo međunarodnu zajednicu da zahteva otvaranje istrage. Posle zvaničnog objavljivanja rezultata izbora u Tunisu na kojima je pobedu odnela islamistička stranka Ennahda, izbili su neredi u Sidi Bouzidu tokom protesta pristalica opozicione partije, čiji su glasovi poništeni zbog neregularnosti. Spasilačke ekipe su iz ruševina u Erđisu izvukle jednog mladića 100 sati nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio tursku provinciju Van, javila agencija Anatolija. Mladić je nakon zemljotresa ostao blokiran u jednoj srušenoj zgradi. Inače, prema posljednjim podacima, u zemljotresu na istoku Turske poginule su 523 osobe, dok je povrijeđeno 1650. Iz ruševina je spaseno 185 ljudi. Slovenačka policija uhapsila je osobu za koju se sumnja da je odgovorna za virus kojim je širom sveta zaraženo 12 miliona kompjutera. Policija je saopštila da je uhapšen haker Matijaš Škorjanc poreklom iz Maribora i da je u toku istraga o internet prevari iz 2008. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon vesti, kao što smo najavili, vraćamo se izveštaju vlade Srbije o situaciji na severu Kosova, koji je sinoć upućen Skupštini. Od izveštaja se očekivalo da, između ostalog, da i sliku onoga što se 27. septembra događalo na prelazu Jarinje. Podsjetimo da su incidenti koji su se tada dogodili bili povod da se Beograd povuče iz dijaloga s Prištinom. Da li se i na koji način vlada u tom dokumentu bavi incidentom na Jarinju, premijer Mirko Cvetković sinoć nije želeo da kaže.
Pošto je izveštaj pisani materijal, ja mislim da to čak nije ni... Da, to nije tajni materijal, ja ne bih želeo da komentarišem tekst, nego vas upućujem prosto da ga uzmete i pročitajte. Uzmite tekst i pročitajte ga i naći ćete...
U vladinoj službi za odnose s javnošću rečeno nam je da ne bi da komentarišu dokument koji tek treba da stigne pred poslanike. A delove ovog izveštaja, međutim, počele su da prenose pojedine agencije. Sudeći po onome što je objavio Tanjug, dešavanja na severu Kosova, pa i ona na Jarinju krajem prošlog meseca, navode se taksativno. Po onome što je objavljeno, ne vidi se kako je sukob na Jarinju tačno počeo, a KFOR se optužuje za korišćenje bojeve municije protiv građana. Istovremeno, u njemu se ne pominju navodi da je sukob isprovocirala grupa ekstremista sa severa Kosova. Detaljnije, kako je u izveštaju vlade Srbije opisan 27. septembar, slušamo od Želimira Bojovića.
Vojnici KFOR-a bacili su šok bombe na okupljene građane, ispalivši pri tome patrone suzavca, a zatim i gumene metke, najpre prema Srbima koji su bili na alternativnom prelazu iz pravca Leposavića, a zatim i ka Srbima koji su bili na istom putu, ali iz pravca Rudnice. U izveštaju vlade Srbije, kako prenosi Tanjuk, piše da se istovremeno čula i rafalna paljba iz vatrenog oružja, nakon čega su se okupljeni građani razbežali, jer je, kako se navodi, bilo očigledno da su vojnici KFOR-a dejstvovali bojevom municijom protiv nenaoružanih građana. Dodaje se da su na licu mesta ubrzo došle sanitetske ekipe kako bi ukazale pomoć građanima koji su zadobili povrede, a da su vojnici KFOR-a dejstvovali bojevom municijom ka sanitetu dok su lekari ukazivali pomoć povređenima. U izveštaju se ukazuje da su tvrdnje KFOR-a kako su koristili samo suzavac i gumene metke u samoodbrani opovrgnute detaljnim izveštajem lekara bolnice u Kosovskoj Mitrovici, kojim je dokazano da su povređeni građani imali povrede nastale bojevom municijom. U izveštaju stoji i da su državni organi Srbije posle prvih informacija o zbivanjima na prelazu Jarinje i eskalacije sukoba pozvali građane na uzdržanost i smirivanje situacije i da ne nasedaju na provokacije.
A o ovom izveštaju parlament će najverovatnije raspravljati 2. novembra, to je najavio premijer odgovarajući na poslanička pitanja o Kosovu. Ljudmila Cvetković.
Konkretni koraci Beograda mogli bi se nazreti iz skupštinske rasprave o Kosovu koja se najavljuje za 2. novembar. Tada bi trebalo da se raspravlja u izveštaju o Kosovu koji je vlada usvojila. U danu za poslanička pitanja poslanici nezadovoljni kosovskom politikom vlade nisu uspjeli od premijera Mirka Cvetkovića da dobiju neki konkretni odgovor. Miloš Aligrudić iz DSS-a je to pokušavao više puta.
Ja verujem da će se na samoj sednici skupštine pokrenuti pitanje šta dalje, na koji način i tako dalje.
Problem je što ja danas razgovaram sa premijerom Srbije. Ne mogu da verujem da ne postoji makar najava obrisa koraka koji se imaju učiniti.
Ono što se u svojoj skupštini vlada je dužna da sprovodi, ono što u svoji većina, to će se tako i odigrati.
Srpske vlasti osim pritiska dela opozicije da čine previše ustupaka Evropskoj uniji oko Kosova trpe i kritike kako iz međunarodne zajednice tako i dela domaće političke javnosti zbog krize na severu Kosova i prekida dijaloga sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Studenti koji protestuju tražeći smanjenje školarine održat će danas u podne protest u centru Beograda, nezadovoljni što fakulteti ne prihvataju njihove zahteve. Istovremeno, druga grupa studenata koja ima nešto drugačije zahteve i danas u blokadi drži zgradu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ta grupa traži da 48 bodova bude jedini uslov za upis studenata u budžetskom statusu, zatim smanjenje školarine na 3 minimalne mesečne plate i ponovno uspostavljanje apsolventskih rokova. Njihov način borbe za ostvarivanje prava naišao je međutim na oštre kritike. Nastavno-naučno veće Filološkog fakulteta optužilo ih je da se služe nasiljem i da sprečavaju većinu studenata da idu na nastavu. Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je 90. godina podržavala studente u protestima protiv režima, kaže da je teško reći koliko su ovi zahtevi studenata koji drže fakultet u blokadi opravdani, jer se stiče utisak da su usmereni na zadovoljenje trenutnog interesa.
Dakle, se radi o ličnom interesu, koji je naravno legitiman, ali nisam siguran da se lični interes može braniti na način na koji ga oni brane. Dakle, ja ne verujem u nasilje koje oni trenutno sprovode nad nekim fakultetima. Njih očigledno nema dovoljno da bi to postao ozbiljan studentski protest. A nisam siguran da je utemeljen, čak i kad se radi o ličnim interesima, ja prosto mislim da ovo što oni traže ne vodi ka podizanju kvaliteta ni na koji način, nego ka snižavanju kvaliteta, to prosto ne može biti dobro ni za njih. Dakle, vrlo sam skeptična spram protesta kao takvog i verujem da fakultetima nije lako da sa time izađu na kraj.
Dešavanja oko Filološkog fakulteta mogla bi se i dodatno zaoštriti jer studenti ne popuštaju i odlučni su da ne dozvole održavanje nastave. S druge strane, rektor Univerziteta u Beogradu, Branko Kovačević, odlučen je pak da fakultet počne da radi, pa je studente pozvao da prekinu s protestima, a državu da, ukoliko do toga ne dođe, uvede red milom ili silom. Srbijanka Turajlić smatra da to nije način da se ovaj problem reši.
Nisam sigurna da je dobro presedan da se država baš pozove da interveniše i da sredi to milom ili silom, jer nekako se plašim da je to uvod u neke druge intervencije države koje baš neće biti možda uvek po želji svih. Razumem i očajanje ljudi koji ne znaju kako to da reše, ali prosto mislim da je ovo vanredna bila prilika da se započne dijalog, koga evidentno nema. Niti studenti razumeju zašto od njih traže da ostvare neke bodove, niti univerzitet vidi da je njegova funkcija zapravo da to odjasni studentima i da sam se pozabavi pitanjem čemu služe i šta predstavljaju ti bodovi, i ne znam kako da vam kažem, emuce da sve ide naopako.
Profesorka Univerziteta u Beogradu, Srbijanka Turajlić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom poziva desničarske organizacije Naši da građani protestuju zbog mape Srbije bez Kosova na našem sajtu i objavljivanja telefona naše redakcije na njihovoj web stranici, nakon čega je naš biro u Beogradu primio desetine telefonskih poziva, regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, Nenad Pejić, izjavio je da od vlasti u Srbiji očekuje da zaštite novinare u Beogradskom birou i da im se omogući da nastave rad u normalnim uslovima.
Svaka grupa u Srbiji ima pravo na izražavanje svojih stavova. To je pravo legitimno, sve do trenutka kada izražavanje mišljenja počinje da biva prijetnja. Tačno se to ovaj put i dogodilo. Niko nema pravo da preti novinarima i ja to vidim kao ugrožavanje novinarske slobode i kao miješanje u našu uređivačku politiku. Očekujem od vlasti u Srbiji da zaštite naše kolege u Beogradskom birovu i omoguće nam da nastavimo sa radom u normalnim uvjetima.
Rekao je povodom pretnji desničarske organizacije Naši regionalni direktor Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić, a potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelka Jovanović ocijenila je da javni poziv ekstremne organizacije Naši nije uperen samo protiv Radija Slobodna Evropa, već i protiv slobode medija.
Nema sumnje da je saopštenje organizacije Naši upereno ne samo protiv Slobodne Evrope, nego protiv slobode medija. Bez obzira, moram da naglasim, bez obzira na relativno pristojan jezik, ovo je nesumnjivo poziv na napad na Slobodnu Evropu i hajka na jedan medij koji izveštava krajnje profesionalno. Nezavisno udruženje novinara Srbije naravno neće sedeti skrštenih ruku. Tražit ćemo i od nadležnih organa da ove pretnje Slobodne Evropi ispitaju i uvrstu postupa koji se vodi za zabranu ekstremističkih organizacija. Naši su naravno samo jedan ogranak i ruka retrogradne Srbije koja pokušava ponovo da nas vrati tamo gde smo bili pre 20 godina i nadamo se da će se na adekvatan način i država Srbija i njeni sudski organi, a nadam se i naša profesija, poneti i da neće dozvoliti ovakvu vrstu napada.
Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Vojnici KFOR-a rano jutro su uklonili barikadu kod Ribarića na prelazu Brnjak. Srbija će u narednom periodu učiniti sve da zaštiti interese Republike na Kosovu, stoji u vladinom izveštaju koji prenose agencije. Danas izricanje presude Stanku Subotiću po optužnici za šverc cigareta. U Hrvatskoj počinje suđenje Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom se završava NATO misija u Libiji. Zakon o rehabilitaciji koji je pre više od mjesec dana povučen iz Skupštine Srbije i posle dorade i usaglašavanja izaziva partijske i nesuglasice u javnosti. Prethodni predlog povučen je zbog neslaganja između Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta obnove o ulazi Ravnogorskog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Pitanje na kome su se lomila koplja bilo je da li su borci koji su pripadali tom pokretu također bili i pripadnici narodno-oslobodilačkog rata. Novi predlog zakona ne pominje uopšte ni četnike ni partizane, ali strasti nisu stišene. Branka Drivić.
Zakon o rehabilitaciji trebalo bi da bude usvojen u petak, a vlada očekuje da će time rešiti problem nastao usvajanjem zakona o restituciji, zbog kojeg je Mađarska pretila vetom na kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Ono što je Budimpešti bilo problematično jeste član zakona koji je određivao da pripadnici okupacionih snaga, odnosno njihovi naslednici, neće biti obuhvaćeni pravom na restituciju. Savez vojvođanskih Mađara kritikovao je tu odredbu argumentacijom da nije zločinac onaj koji je bio primoran da služi u okupatorskoj vojsci, a nije činio ratne zločine. Novi predlog zakona o rehabilitaciji definiše da ne mogu biti rehabilitovani oni za koje postoje pravosnažne presude da su počinili ratni zločin ili teško krivično delo. Za Socijaldemokratsku partiju Srbije, međutim, novi predlog zakona nije prihvatljiv. Poslanik ove partije, Meho Omerović, kaže da je neprihvatljivo da se u predlogu zakona o rehabilitaciji ne vidi jasno ko su u vreme Drugog svjetskog rata bili pripadnici okupacionih snaga na prostoru tadašnje Jugoslavije.
Ne da je sporno, nego je krajnje nejasno kako se u ovoj varijanti predloženog zakona o rehabilitaciji misle izjednačiti pripadnici okupatora i oni koji su služili tom istom okupatoru. Dakle, ako je pritisak jedne od političkih partija, ja ću biti otvoren, Saveza vojvođanskih Mađara bio takav da se omogući pravo na rehabilitaciju pripadnicima Hitlerove vojske, Wehrmachta, koji su bili Mađari sa prostora Vojvodine, onda se ostavlja krajnja dilema da li se to odnosi i na Volksdeutschere koji su također bili sa prostora Vojvodine, a bili su u Hitlerovoj vojsci.
On navodi da u nacrtu zakona o rehabilitaciji koji je dobio postoji nedorečena formulacija prema kojoj pripadnici okupacionih snaga koji su delovali na prostoru Srbije tokom Drugog svjetskog rata i počinili zločine nemaju pravo na rehabilitaciju, ali da to nije precizirano i za kvislinge, odnosno saradnike okupatora.
Jer u nacrtu zakona se ne vidi ili se pokušava sakriti da Nedićevi, Ljotićevi, Ravnogorci, pripadnici specijalne policije, Bugari, Ustaše, muslimanska milicija također imaju pravo na rehabilitaciju, što je, mislim, skrnavljenje ne samo žrtava i onih koji su stradali od fašista i njihovih saradnika, nego i prekrajanje istorije. I mislim da je nedopustivo da mi na ovakav jedan jeftin trik, rekao bih, pokušavamo da izjednačimo i antifašiste, one koji su se od početka borili protiv Hitlera, sa onima koji su mu od početka služili, i to je jasno i dokazano kroz sva istorijska dokumenta.
Kriterijum učešća, odnosno neučešća u ratnim zločinima kad su u pitanju pripadnici okupacionih snaga treba uvažiti, ocenjuje istoričarka Branka Prpa.
Normalno da ljudi koji su prisilno mobilisani i koji nisu uzeli učešće u masovnim zločinima ne trebaju da trpe sankciju kazne koja se odnosi i na njihove potomke.
Zagovornica Radija Slobodna Evropa smatra međutim da vladin predlog zakona o rehabilitaciji krije opasnost prekrajanja istorije.
Postoji jako puno ljudi koji su zaista odgovorni za ratne zločine, koji su odgovorni za kolaboraciju. I sada je pitanje, pošto smo do sad vidjeli kako to ide, bez nekih ozbiljnih argumenata, dakle prosto političkim voluntarizmom se odlučivalo, to smo imali prilike da vidimo kada je u pitanju četnički pokret Draže Mihajlovića, kako se to ljudi rehabilituju. Na celom tom spisku je bilo ljudi koji su apsolutno odgovorni za ratne zločine. Ja kao istoričar prosto ne verujem da će sada se to moći da objektivizuje na način u kojem će zaista se izvršiti selekcija između onih koji nisu kolaborirali, koji nisu učestvovali u okupacionim vlastima, koji su bili samo prisilno mobilisani i oni koji su uzeli aktivno učešće u jednom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Američki memorijalni muzej Holokausta najavio je projekat pod nazivom Dosije Mladić, u okviru koga će objaviti temeljne izveštaje sa suđenja Ratku Mladiću u Haškom tribunalu. U zemljama regiona još nije sprovedena ni jedna slična akcija suočavanja s prošlošću, iako su ratni zločini iz davnih 90-ih počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije. Zoran Glavonjić.
Cilj projekta United States Holocaust Memorial muzeja iz Vašingtona je da ispita da li suđenje Ratku Mladiću u Haškom tribunalu, kao i ostali slični procesi, mogu sprečiti zločine u budućnosti. Projekat vodi saradnik tog muzeja Michael Dobbs, bivši dopisnik Washington Posta, koji će pratiti proces u Hagu i putovati u Srebrenicu, Sarajevo i Beograd, gdje će intervjuisati žrtve i saradnike Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i ratne zločine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, rekla je za naš program da su projekti suočavanja sa prošlošću, kao što je ovaj Vašingtonskog muzeja, dragoceni jer doprinose širenju činjenica koje će između ostalog utvrditi i sud.
Šteta je da je to toliko daleko od naših prostora i od Srebrenice i od Srbije i od Bosne i Hercegovine. Mi smo stalno u potrazi da imamo neke forme, instrumente ovde, tu gde se nalaze i žrtve i gde se nalaze svi oni koji su pomagali Mladiću, nikako da dođemo do nekog adekvatnog instrumenta koji bi uznemirio sve nas na ovim prostorima, da se onda tom temom ili pripremamo za suđenje na najozbiljniji način.
Memorijalni muzej Holokausta iz Vašingtona saopštio je da će u okviru projekta Dosije Mladić objavljivati dokumente, video snimke kao i presretnute telefonske razgovore koji bacaju svetlo na ličnost optuženog Ratka Mladića. Velimir Kazimir Ćurgus, direktor medijske arhive EBART, veruje da je jedna od najbitnijih osobina takvih projekata to što sprečavaju zaborav.
te sve stvari strašno brzo zaboravljaju. Ne samo da se zaboravljaju zločini koji smo mi počinili prema drugima, nego i zločine koje smo počinili u okviru sopstvene nacije. Tako da, lako, tako da kažem, sabiranje i prikupljanje dokaza i činjenica, podataka od fotografija, izjava ljudi, različitih vrsta snimaka, rekonstrukcija, za mene je od izuzetne značaja i važnosti.
Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, optužen je pred Haškim tribunalom za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Samo neki na listi Mladićevih zločina su, kako se navodi u optužnici, ubijanje pod njegovom komandom bošnjačkih civila u zločinu u Srebrenici, granatiranje Sarajeva, ubijanje civila i snajpera sa okolnih brda tokom opsade grada, kao i odgovornost za logore Omarska, Keraterm, Manjača i Trnopolje. Nataša Kandić kaže da su zbog tih i svih drugih zločina upravo na prostoru bivše Jugoslavije najpotrebnije inicijative i akcije suočavanja sa prošlošću.
To je jedini način da prestanemo da poričemo da žrtve sa Kosova i Knina govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči buduće zločine.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
To što je u Crnoj Gori službeni jezik crnogorski, a u službenoj upotrebi su svi ostali jezici, za posledicu može da ima konfuziju u administrativnim službama. Albanci odavno traže da im se u državnom parlamentu omogući prevođenje sa i na albanski, a na ravnopravnost jezika i pisma insistiraju poslanici kojima je maternji srpski. Opširnije Dimitrije Jovićević.
Predstavnici pojedinih parlamentarnih partija smatraju kako se u radu Crnogorske skupštine krše ustavom zagarantovana prava na ravnopravnost jezika i pisma. Tako poslanik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barthi traži da se u okviru skupštinske službe otvori kancelarija za prevođenje na albanski i sa albanskog, pošto bi, kako ističe, baš zakonodavni dom morao biti primjer poštovanja jezičkih prava.
Nažalost, ustav je ostavio neke praznine ili nedoumice, jer je rekao da u Crnoj Gori službeni jezik je crnogorski, a u službenoj upotrebi su između ostalog i albanski. Ja nikad nisam znao, ja kao jezičar, šta to znači da je službeni jezik jezik u službenoj upotrebi, pošto i službeni jezik je jezik u službenoj upotrebi, kao što su i službeni jezici u službenoj upotrebi, ali bilo kako bilo, pošto je kupština jedne države, znači najviši organ, zakonodavac, to bi trebalo, barem tu treba da se počne za poštovanje.
No razlog za protest nalaze i u novoj srpskoj demokratiji, čiji poslanik Budimir Aleksić naglašava kako se u parlamentu flagrantno krši zagarantovana ravnopravnost ćiriličnog i latiničnog pisma i žali se kako ne razumije materijale koji iz kabineta predsjednika skupštine stižu na crnogorskom sa upotrebom dva nova slova š i ž. Sa tim je saglasan njegov partijski kolega Novica Stanić.
Mislim da bi se nešto moralo pod hitno učiniti. Valjda skupština, odnosno zakonodavni organ svojim ličnim primjerom, mora da pokaže da poštuje zakone koje usvoji.
Poslanik Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, Raško Konjević, ima potpuno razumijevanje za zahtjeve Albanaca, ali ne i za zahtjeve poslanika čiji je maternji srpski.
To toliko insistiranje na jezičkim identitetskim stvarima je nešto što jasno pokazuje da kolege iz Nove srpske demokratije prosto ne razumiju da smo neke stvari zatvorili i da prosto trebamo da se okrenemo drugim stvarima, poštujući ono što jeste većinska volja građana Crne Gore, a uvažavajući svakako sve njene specifičnosti i sve njene potrebe da tu raznolikost koristimo kao prednost, a ne kao nedostatak na putu evropskih integracija, što nam je valjda svima zajednički cilj.
Slične probleme kada je riječ o praktičnoj primjeni ustavom zagarantovane multijezičnosti nalazimo u susjedstvu. U Bosni i Hercegovini, gdje su u ravnopravnoj upotrebi bošnjački, srpski i hrvatski, tone dokumenata prevode se sa jednog na drugi jezik. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odličan koncert koji je sinoć u Sava centru održao Pat Metheny Trio označio je početak 27. Beogradskog jazz festivala koji se sada nastavlja u Domu omladine sve do 30. oktobra. Na Beogradskom jazz festivalu večeras u Domu omladine nastupa naš proslavljeni trubač i kompozitor Duško Gojković. Njegov gost biće britanski alt saksofonista Peter King. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vojnici KFOR-a rano jutro su uklonili barikadu kod Ribarića na prelazu Brnjak. Srbija će i u narednom periodu učiniti sve da zaštiti interese Republike na Kosovu, stoji u vladinom izveštaju koji prenose agencije. Danas izricanje presude Stanku Subotiću po optužnici za šverc cigareta 90-ih. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju kojom se završava NATO misija u Libiji. Vreme je povremeno oblačno i sunčano, temperatura do 20 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.